Martxoak 15. eguna du gaur, beraz aste bete igaro da, martxoaren 8tik, emakumeen nazioarteko egunetik. Denok hartu dugu ahotan, emakumeen eskubideak bermatu beharra, genero diskriminazioa ezabatu eta parekidetasuna eraiki beharra, edabideak ere inoiz baino moreago eta femeninoago, ikusi aldi izan ditugu, baina orain zer, martxoaren 8a igaro da eta zer gertatzen da. Horri, erreparatu behar diogu, Kalaka Komunikazio Parekideko gure kolaboratzailearekin gaurkoan. Ilazki Gaintza, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Arratxalde honek ane.
Bueno, esan dako aste bete igaro da martxoaren 8tik, eta urtengo egunari emandako trataera mediatikoa eta informatikoa aztertuko ditugu zurekin. Asteko manifestazioek izan duten bultzadaz hitz egin nahi zenuke, edabideetan aitortu zaien lekuaz edo errepaso badakartzu.
Bai, azkenian, bueno, aurtengo martxoaren 8a nazioarte mailan ere, ez, oso potentea izan da, manifestazioetan jende ugari bildu da, ez, ba, behar bada ere estatu batutako, ba, bueno, emakumeen martxa horrek azken hilabetetan eduki duen bultzadak lagunduta, edo eta Argentinan, ez, Latinoameriketako beste herrialde batzutan egin duten, ez, ba, geldialdi horren bueltan, ba, bueno, zergatik ez dakigu, baina argi dagoena da, ez, ba, bai hori, san bezala mundu mailan eta baita ere estatu mailan eta Euskal Herri mailan manifestazioak, ba, bueno, oso jendetsuak izan direla, eta hori, ez, ba, bueno, positiboa dela, horrek adierazten duela, ba, emakume batzu ez gain, gero eta jende gehiago gaudela, ez, ba, ba, ikuspegi horrekin, eta konturatu gerala, ba, benetan, berdintasunerako oraindik asko falta dela egiteko, eta beharrezkoa dela oraindik, ba, kalera atera, eta eskubideak eskuratzeko, ba, bueno, ez, ba, protesta egitea, eta horren, ba, bueno, klabea do, ba, martxoaren 8a izan daitekela, ez, nahiz eta gero argi dagoen urte osoan zehar egin behar den lanketa bat dela, eta ez bakarrik kalera ateraz, ezik eta norberak egunerokoan, bai lanean, bai etxean, landu behar duen zerbait dela, ez, eskubide horien bermatze hori edo. Eta, okay. Bueno, azkenan, egu komunikazioa lantzen dugunez, Kalakatik beste hainbat gauzen artean, ba, Daviden azterketa txikitxo hori egitea edo, ba, interesgarria irutu zait, azkenian oso esanguratsua izan zelako, ez, ba, Euskal Herri mailan bai Berriak eta bai Garak adibidez martxoaren 9ko egunkarietan portadan garrantzia eman zioten manifestazioari eta argazki horrekin iriki zituzten aipatutako aldizkariak, baina estatu mailan begiratuta adibidez oso deigarria izan zen, ez, bai La Razón, ABC, El Mundo, El País, bueno, eta beste hainbestek, Barsako partiduari eman zioten garrantzia, ez? Jakin badakigunean, bai Madrilen, Zaragozan, Bartzelonan, jendetza elkartu zela martxoaren 8ko manifestazioan. Eta eskatu ziren eskubideak, ez, ba, bueno, seguna, ba, Barsako partidu hori irabaztea, baina askoz garrantzitsuagoak izanik jendartearen aurrerapen hortan, ez da, edo aldaketa hortan, baina hori, bazkenian, urrengo gunean, ba, egunkari editara sartu eta ikusten zen lehenengo gauza, ba, Barsako argazkia zen, ez, ba, Pike ez dakizein besarkatzen, edo hau eta beste, eta azkenean manifestazioek eukizuten lekua, ba, oso txikia izan zen, ba, alde batean batzuk bai jarri zuten argazkitxo bat, beste batzuk ez da hori, ez da hor oso argi ikusten da, ba, ba, zegarrantzien baten dioten horri, ez da, berez oso jendetsuak izan zirenean manifestazioiek, eta emakumeek bizi dugun biolentzia eta oso nabaria denean eta azken urtetan gero eta gehiago ikusten denean, ez, ba, behar bada gehiago denuntziatzen delako, eta bueno, ba, ez da hila garrantzi hori eman, ez, oso importantea da edabideetan azkenean garrantzia ematea, horrek markatzen duelako gero jendartearen, ba, bueno, dituzten ideak eta jasotzen duten informazioa. Ez orduan, bueno, bai, ipamen hori egitea importantea irutu zait ikusteko, ba, bueno, ematen du, ba, hemen gauza batzutan, mintzat, gauzak ondo iten ari girela, baina oraindik badago, eh, zer egina.
Zer egina badago zalantzarik gabe, ez dakit edabide batzuen eta besteen diferentzia horretatik ze irakurketa egin ote daiteken, zer erakusten duen horrek, ba, martxoaren zortziko ekintzei ematen dieten garrantziak eta espazioak edo ematen ez dienak edabide horien jardunaz zer irakurtzeko aukera ematen digun.
Ba, ildo komunikatiboa zen den argi geratzen da, ez, eta beraien linea editoriala edo esaten dena, ez, oso argi ikusten da, ba, aipatu dituen beste edabide horiek garrantzia bentsat ez ziotela eman, ez, eta, bueno, bentsat izango balitz oso jende gutxi elkartu dela eta informatiboki garrantzirik ez zuela izan, ba, bueno, puntu bat arte ulergarria izan daiteke, ez, baino, esan bezala eta telebistan ikusi ahal izan genuen bezala eta beste komunikabide alternatibo edo enbidez jakin izan dugun bezala, edo, bueno, edo sare sozialetan egon zabaldu ziren bideo eta argazkien bitartez ikusten zen, jendetza egon zela, ez? Orduan argi dago, ba, da bideo hoien ildo editoriala edo, ba, zein den, ez? Azkenean futbol partidu bat garrantzi gehiago ematen balin bazaio, martxoaren 8ko egun batian deitzen den manifestaziora jendetza egon eta hor, ba, ez, ba, ze aldarri egin ziren eta zerren alde borrokatu zen esatea garrantzitsua iruditzen ez balin bazaie argi dago, ez? Emakume eta gizonen arteko berdintasun horri ematen dioten garrantzia zein den, ezta? Ba nuloa. Azkenean, ba, bueno, partido hori bale garrantzitsua izango zen, baina, bueno, eta bide horrek badauka espazioa beste nun baiten jartzeko, eta ez, azkenean, martxaren 8 urtean behin da, ez da, egun hortan ez badiote garrantzia eman behar horri, ba, imaginatu dezakegu gainontzeko egunetan ze espazio emango dioten horrelako gaiei, ez da?
Hori da, eta kaso eguneroko ere badago aztertu beharra, martxoaren 8 egiten duten arago, ba, ikuspegi komunikatibo batetik, deialdi merezitako trataera ematea gauza bat delako, baina urte osoan kontuan izan beharreko ikuspegi bat delako informazio enpresa eta profesionalena ere.
Ba, hori da, horregatik ez, gauza bada martxoaren 8 deialdian jendetza egotea, aldarri garrantzitsuak, ez, aditzera ematea, eta hori horriko bertura edo ematea, ez, bai telebistan, bai edabide, ba, bueno, idatzietan, interneten, eta hori oso garrantzitsua da, ez, askotan horrelako ekintzek ikusarazten dituzte gauza asko, eta pertsonei, ba, bueno, ba, igual hortan sentsibilizatuta edo ez daudenei, begiak irikitzen dizkiet horrelako gauzek, ez, eta gero egunerokoan behar bada, ba, bueno, hasten dira beraien jarrerak edo aldatzen, edo, bueno, behintzat beraien egunerokoa kuestionatzen, baina argi dago gero egunerokoan ere landu behar dela, ez, martxaren 8 urtean behin da, ondo dago ekintzak, manifestazioak eta aldarriak egitea egun hortan, ba azkenean hasi hartuko egun bat balin badago delako, oraindik ez, berdintasuna aurrun dagoelako, bestela litzake beharrezkoa horrelako egun bat edukitzea, baina tamalez oraindik beharrezkoa da. Eta egun hori kubritzea oso importantea da momentu hontan, baina hori, esan dezun bezala argi dago, egunerokoan landu behar den gai badela, benetan jendartearen aldaketa hori eta eman behar bada, ez? Tardun, edabideek ze garrantzi ematen dioten, bai martxoaren 8 eta baita ere egunerokoan gai horri ba oso garrantzitsua da, eta importantea da hori aztertzea, ez? Zeintza martxoaren 8 kobertura ematen badiote, ba, bueno, ikusi dezakegu minimoki garrantzia ematen zaiola, ez? Eta ba, bueno, manifestazio horri edo ekintza horiei isla eman badiete beraien edabideetan, ba, bueno, interes hori badaukatela ikus daiteke, baina gero egunerokoan horretaz azutzen badira, ba, bueno, zeregina hortan badute. Eta horregatik, ba, ze portadan, ze gaieta zitze egiten dan, edo idazuten kazetariak badauden emakumezkoak, eta emakumezko horiek ze gaietaz hitz egiten duten, ez? Esaten zaien gizarte gai horietaz, kirola zere hitz egiten duten, orduan gauza horiek ere kontuan hartu behar dira, ez? Normalean, oraindik kirola zidatzi eta hitz egiten duten kazetaria gizonezkoak izaten dira, gizarte gaietaz hitz egin idazte dutenak emakumezkoak, eta hor ez aldak, desberdintasun hori oso markatua da oraindik, orduan hori ere importantea da aztertzea. Eta gero ere, ea urtean zehar ezakiz kirolaz hitz egiten denean, ea emakumeen talde ez ere hitz egiten den kirolen espazio horretan eda bide horietan, eta portadara ematen den albistean, ea beti gizonak ateratzen diren edo gizonezkoak ere, osea emakumezkoak ere bai. Orduan, bueno, hori aztertzea ere importantea da ikusteko eda bide bakoitzak ez, martxoaren 8 gain, ze paper edo ze garrantzi ematen dion emakume eta gizonen arteko berdintasunaren baburruka horri, ez?
Egunero eta sail guztiak zipritzen dituen ikuspegia izan behar duelako. Ez dakit adibide positibo praktikori jarriko tezen iguken, akaso, bueno, genero ikuspegi hori behar bezala zaindu duten pieza informatiboak edo aipatuko tezen izkiguken.
Ba, adibidez Euskal Herri mailan ez argia astekariak askotan landu izan ditu gai hauek eta ez gai konkretu bezala, ez da? Ematen du berdintasuna emakumeen gaia dela, emakume tratatu behar degula eta gai aparte bat bezala tratatu behar dela eta ez da horrela, ez azkenean edozein gaietan txertatu behar den zerbait da hori, ez? Ba, bueno, zergatik hori ezin du emakume batek idatzi kirolaren inguruan. Kirola gizonen mundua da, ez da denona da, emakume eta gizonena, ez? Orduan, garrantzitsua da ere gai bat lantzen denean hori txertatzea, ez da dira izan. Bueno, berdintasuna ez hitz egingo dugu orokorrean eta orduan hori aparte landuko da, ez, bagoazen normalizatzera hori. Eta argiak lan hori oso ondo egiten du, ez? Eta hausnarketak eta, bueno, reportajeak ere lantzen ditu eta ez zerbait aparte bezala, baizik eta ez ba eguneroko horren baitan, ez ba ikastolan nola lantzen dugu, ez dakit, aurren ezkidetza, ez, ezkidetzari nola lantzen da, ba ez dakit, ikastola konkretu batean, eta hor aipatu daitezke, ez, ba bai neskak, bai mutilak, baina normaltasun horren baitan, ez, ez gai aparte bat bezala.
Transmentalki landu beharreko zerbait da orduan,
mira.
Modu isolatuan hartu ordez, posizioz aldatuko bagina, irakurle paperean jarriko bagina, edo edabideen kontsumitzaile garen on aldetik, ze kontzientzia izan beharko genuke, edabidei genero ikuspegitik errepaso bat ematen ari garenean, edo betaurreko kritikoekin, ba, albisteak irakurtzen ditugunean.
Ba, lehen aipatu bezala ez, kontuan hartu behar duguna da, egunero adibidez ohitura alin badaukagu aldizkari bat edo telebistako albisteak edo ikustekoa, zerrekin irikitzen dute ez, ba, albistegia edo portadan ze albisterekin ez, beti futbola da, ze egunero dago futbola iaia ez, orduan beti da futbol partidu baten argazkiarekin irikitzen dute, edo ez, ba, zientziaz edo sarietaz eta hitz egiten denean, zeintzu jartzen dituzu ez esariak, emakumeok ere jasotzen ditugu ez, orduan emakumeak ere agertzen dira, beti gizonak dira agertzen direnak, eta aste bat adibidez kontuan hartuta, 7 egun horietatik portadak, ba ez dakit, zenbat dira, ba, 4 gizonek irikitzen dituztenak, edo 5, nahiko berdindua dago ez, hori lehenengo gauza, kontuan hartu barreko bazkenean deigarrian edalako eta atentzioa gehien deitzen diguna hasiera batean, ez? Bai albistegi bat ikusten hasten gera momentuan eta bai egunkari bat edo aldizkari bat, ez? Logikoki portan jartzen dutena da ildo editorial edo komunikatibo hori kontuan izan da, garrantzi gehien ematen dioten albistea edo horrekin irikitzen dute, orduan hori importantea da begiratzea eta gero esan bezala, ba, bueno, lantzen diren gaiak edo saiak, ez, ba, bueno, zeintzuk diren saioietan eta idazten duten kazetariak eta ematen den enfoke hori zein den, ez, beti gizona jartzen da adibide bezala, gizon eta emakumeak jartzen dira, ba, reportaje bat egiten denean edo zein gairi buruz, ez, ba, bueno, hiri bateko azpiegituren inguruan, edo ez dakite, aurren, ba, bueno, zainketaren inguruan, edo zein gai hartuta ere, elkarrezketatuak zentzuk izaten dira. Gauza bada, zeinek egiten duen, ez, erreportaje hori, edo albiste hori, gizona edo emakumea den kazetaria, eta beste gauza bada ere bai, ea elkarrezketatzen den hori, edo ematen diren erreferentziak, zeintzuk diren, ez, gizonezkoak dira beti erreferentziak, ba, adituak eta zer dira beti gizonak, eta testimonioak eta emate dituztenak beti emakumeak, edo badago hor, ba, bueno, parekotasun bat, ez, normalean hori da pasatzen dena. Elkarrizketatuak direnean, eta aditu bat elkarrizketatzen dutenean kasu hortan, ba, gizonak izaten dira askotan, eta testimonioak edo beraien, ba, bueno, esperientziak eta kontatzen dituztenak emakumeak, ez, orduan hor, ja, mailaketa bat egiten da. Ez, aditua gizonezkoa da, eta esperientzia kontatzen duna emakumezkoa. Eta zergatik ezin da aditua ere emakumezkoa izan badaude emakumezkoa dituak, gai pila batetan, ez, gizonezkoak dauden bezalare bai. Orduan hor, garrantzitsua da hori ere bai hortan erreparatzea eta konparak eta hori egitea. Ez horrek ez du esan nahi gizonezkoa ditu bat jarri ezin denik, baino ez, ba, bueno, ba, paretsu landu ezkero, ba, horrela irakurleak ere baditu erreferente desberdinak.
Erreferenteak eman behar zaizkigu eta geuk ere egin behar dugu alegin horiek bilatzeko edo behintzat irakurtzen ari garen horri ba, genero ikuspegia ere ba, nolabait aztertzeko eta kritikoak izateko horretan guztian. Ba, martxoaren 8a igaro eta aste betera hauetxek komunikabidetatik egiten denarekin eta egin daitekenarekin gurera ekarri nahi genituenak ilazki, zeu besterik gehitzeko?
Ez ba hori, besterik gabe esan nuke, ba, martxoaren 8a egunero dela, egunero landu behar dela hori, eta ba, bai norberak maila pertsonalean eta lanean ere bai, ez, eguneroko lan horretan eta gure harremanetan garrantzitsua dela lanketa hori egitea, eta, bueno, ba, esan dugun bezala transversalki hori lantzen jutea, eta, bueno, kontuan hartuta norberaren lana dela hori, ba, poliki-poliki egin beharreko zerbait dela, argi dagola matxismo puntuak denok ditugula ez, bizi dugun bizi giran jendartearen ondorioz, baina bueno, beti dagola hobetzea eta beti dagola jendarte ba, bueno, parekideago baten alde egitea.
Eta nork bere ekarpena egin beharko luke horretan ere, komunikabideak ere, ba, ahaztu gabe. Bailazki gaintza, Kalaka komunikazio parekideko kidea, eskerrik asko, gurera batu eta hausnarketa hauek ekarri dizkiguzulako, gaurko komunikazioaren tartera, eta datorren hilabetean izango dugu elkarren berri.
Primera, mi esker nekane,
urren
arte.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzen.